SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Во 1992 година, премиерот Пол Китинг одлучил 26 јануари да биде одбележан како државен празник, односно Денот на Австралија. На 26 јануари 1788 година во Нов Јужен Велс пристигна првата флота и беше основана првата британска колонија. Тоа го означи почетокот на австралиската колонизација, која беше одговорна за широко распространето насилство врз народите на абориджините и островјаните од теснецот Торес. Додека некои австралици го одбележуваат овој ден со патриотска гордост и прослава, многумина жалат и протестираат. Во денешниот прилог ќе го разгледаме прашањето. Како треба да се одбележи 26 јануари? Дали е можно да се гордееме со својата држава, но истовремено да бидеме против неправдите? Маги Бладен била дома во Лутруича, Тасманија, кога дознала дека е номинирана за млад австралиец на годината од Тасманија, односно Young Tasmanian of the Year. Но адвокатот од народот Палахва ја одби номинацијата, бидејќи, како што вели, не сакала нејзините напори да бидат признаени на тој ден.
Don't get me wrong, I am so honored to have been recognized for the work that I have and will do for my community and with my community. But this is not the way that I would want to be recognized.
Наградата е дел од прославите за Денот на Австралија. Ден кој Маги и нејзината заедница не го слават. Таа вели дека тоа е ден на жалост за загубата на постарите од заедницата и колониалното насилство, кое, како што вели, се уште се извршува врз нејзиниот народ.
From a young age, we've always been taught as Palawa kids that January 26 is not a day of celebration. It's a day of mourning for the loss of our old people and the continued colonial violence that continues to be perpetrated against our people.
Секој 26 јануари, Маги и нејзиното семејство им се придружуваат на други членови на заедницата на абориджините на Тасманија, за да маршираат по улицата Елизабета во Нипа Луна, Хобарт. Таа вели дека протестот порано не бил добре дојден од други граѓани на градот, но дека тоа се менува.
My parents and even myself growing up, there would be lines of people along the street channeling their anger and their frustrations at us for sharing our anguish. So people would line the streets and yell their abuse at us, but that no longer happens. Throughout the years, we've seen many people start to join us. We have allies walking side by side with us.
Andrew Guy секогаш уживал во прославите за Денот на Австралија. Тој пристигнал во Австралија во 2006 година како бегалец, напуштајќи ја својата родна земја Јужен Судан. Тој се гордел со своето ново државјанство.
When I came to Australia and became a citizen, it was really just something I really took pride in it. In the early years, I was one of those people who would put up, you know, the Australian flag on their car and just go around and celebrate and all that.
Andrew повеќе не го слави Денот на Австралија. Тој сака да се смене датумот. За домородните народи, тој ден подсеќа на трауми од колониалната историја, вели тој.
Australia Day for Indigenous people, and afterwards as well. It's just a traumatic reminder, and it's something we can do better. Some people want to continue celebrating it. That's okay. But I would love to one day to have a day when all Australians, regardless of their background, can feel the need and also the happiness of the day.
Во суштината на дебатата за денот на Австралија е историјата и влијанието на колонизацијата. Нешто што им е познато на голем број доселеници. Андрю вели дека голем број доселеници од африканско потекло го разбираат тоа.
The history of colonization is very easily understood by people of African background. But then when you actually come to Australia and see some ongoing aspect of that, you know, like this is not historical.
Членови на двете страни на семејството на Мина Синг биле сведоци на колонизација. Незиниот татко бил роден во Индија, но бил испратен во Фиджи како работник под обврска за враќање на долг. Семејството на незината мајка е од народот Јорта Јорта и живееле во колонијата Комеера Гунджа. Таа секојдневно го гледа тековното влијание на колонизацијата како комесар за домородни деца и млади луѓе во Викторија. Та вели дека дебатата за денот на Австралија не ги признава перспективите на абориджините. Диалогот е фрустрирачки, затоа што се води без сочувство кон домородните австралици и нивните перспективи околу денот, вели таа.
It's a really frustrating dialogue because it's often one that's conducted without empathy and without feeling what it is that Aboriginal people feel about the date and about the history of this country and what we've experienced and why we feel that way. The debate is often about entitlement and about pushing history under the rug.
Според Андрю и Маги, решението мора да се најде во заеднички разговор. Андрю ги повикува граѓаните да дознаат повеќе за културата на домородните австралици.
I really encourage people to get out and about, get to know our Indigenous people and the beautiful culture and the generosity that they have. By doing that, we'll then be more informed about what the future and also what the days such as Australia Day means to all of us.
И Маги ги повикува австралиците да разговараат со домородните австралици и да дознаат за нивната култура, историја и заедничка иднина.
Once we come together, we sit down and we learn from each other, we become the greatest of allies. Come and sit with us. Come sit down at the fire with us. Come yarn with us and learn about our culture, our history and our aspiring futures. We would love to stand beside one another and walk together.
Прилогот за SPS Examens го подготви Рейчел Нолс. За да дознаете повеќе, посетете ја веб страницата sps.com.au/examens.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.